Komið sæl og verið hjartala velkomin. Inga eitthi ég Kristjansdóttir og þeir eru að hlusta á Íllverk áskriftina. Ég vonaði síðan að hafa gott og passi vel upp á hausinu ykkar því að hann ótrúlega mikilögur. Og ef það eitthvað verkefni framöndan í dag, kannski eitthvað sem að þeir eru alls ekki enn að gera, þá vona ég að þessi þáttur geti stytt eitthvað stundir. En í dag ætla ég að segja eitthvað frá máli sem að kemur mér mjög mikið á óvart að hafa ekki verið meira í fréttunum. Því að þetta algjörlega sturlað og gerðist ekki fyrir svo löngu, þetta gerðist í nóvember núna í fyrra. Og þetta svo merkilegt, ég velti þessu svo oft fyrir mér, hvernig velur einhvern veginn alheimur en hvaða mál verða stór og hver ekki? Því að annað mál sem að gerðist í nóvember í fyrra til dæmis æta og formálið. Og það mál sem allur heimurinn að fylgjast með. Þetta mál alls ekkert vægara en það. Þannig að maður velti því fyrir sér. Hvaða nákvæmlega sem að grípur fólk við ákveðin mál? En mig grunar að stór ástæða sé líka hversu mikil mysteria bakvið málið. Það klippt og skorið eða miklu meira sem að býr þarna bakvið? Ég held að það sé svolítið það sem að grípur okkur misvel. Það var alls ekki planað að taka annað mál sem að snýst internet grooming eða svona catfishing eins og við töluðum í síðasta þætti þegar við fórum yfir mál Brack Bednar og Louis Staines. Ég veit ekki hvort að algoritminn hefur eitthvað með þetta að gera að þegar ég var að leita upp í mál fyrir þennan mánuð að netið hefði verið eitthvað, ok, hún að skoða catfish. Hendum ég hana meira af catfish málum. Ég velti því fyrir mér því að þetta var alveg gest áður að allt í hennu fer heill mánuður í einhvern svona ákveðin þema eins og kvenmannsmorðingjar, raðmorðingjar eða hvort þetta sé bara eitthvað svona sem ég geri ósjálfrátt. En mál dagsins ótrúlegt í alla staði og það mjög margt við þetta mál sem að fara að koma ykkur á óvart. Þannig, ég skal ekkert hefja þetta meira. Hendum okkur á stað í mál dagsins. Mál The Catfish Cop Austin Lee Edwards Gjörðu þið svo vel. Klukkan 6 mínútur yfir 11, föstudaginn 25. nóvember árið 2022, barst neyðalínunni í Riverside í Kaliforníu fyrsta símtalið frá íbúum La Sierra hverfisins. En La Sierra hverfið ótrúlega fallegt. Þar eru risastór hús, þetta fjölskylduvænt hverfi og mjög mikið af fólkinu sem að býr þar búið að búa þar í 20 plus ár. Þannig að allir þekkjast líka rosalega vel í götunni. Og ofan á það rosalega mikil nágranna gæsla. En síðan ég fór að skoða þetta mál þá hef ég lesið við tölvið fólk sem að bjóða þarna og býr þarna. Og þetta þannig að ef að þau fara til útlanda, ef að þau skreppi í búðina, ef að þau sjá fyrir sér að vera lengur í burtu heldur en hálfan dag, þá láta þau nágranna sína vita og þau fylgjast með húsum hvers annars. Þetta bara ótrúlega sjálfsagt. En svo eru líka einstaklingar í þessu hverfi sem að eru mjög hnýstnir og setja út í glugga með kíkir og fylgjast með og þekkja alla bíla, þekkja alla einstaklinga og ef það eitthvað skrítið, þá hringt á lögregluna. Þannig að þið sjáu það, þetta ótrúlega örugt og vendað hverfi. Veinek fjölskyldan bjó í einu af stærstu húsunum í þessu hverfi. En svo fjölskylda samanstóð af Mark Veinek sem var 69 ára gamall, Sherry Veinek sem var 64 ára gömul, dóttir þeirra Brooke Veinek sem var 38 ára og svo dóttir hennar sem ekki nefnd á nafn en 15 ára gömul. Brooke eignaðist dóttur sína þegar hún var 23 ára gömul en hún var í raunin aldrei í sambandi við pappa dóttur sínar og hafði verið einstæð raun allt hennar líf. Þær höfðu áður búið saman í íbúðakjarna í Riverside en þegar að dóttur hennar var 11 ára gömul, sérst 4 árum áður, þá hafði Brooke mist vinnuna og henni vantaði aðstoð. Þannig að foreldrar hennar bjóði hennar að flytja inn með barnið sitt og hún var búin að vera þar síðan. Mark og Sherry átti alveg einstaklega gott samband við Brooke dóttur sína og þeim fannst náttúrulega dásanlegt að vera meira með barnabarninu sínu. Þau áttu líka aðra dóttir, sem sagt sýstur Brooke, sem var aðeins yngri, en hún var gift með 3 börn og bjó í hinum endanum á Riverside. Og það tók alveg 15-20 mínútur að keyra til hennar, en það var samt ótrúlega mikill samgangur á milli og þau hittust nær allar helgar. En fólkið í La Sierra hverfinu var að hringja út af húsi Veinek fjölskyldunar, því að það stóð í ljósum logum. en nokkri nágrann að tala það að hafa verið úti nokkrum mínútum áður og ekki tekið eftir neinu. Og allt einu var þeim litið út gluggan og húsið var al elda. Bara eins og það hafi átt sér stað sprenging. Fyrsta símtalið kom inn klukkan 6 mínútur yfir 11 en það átti eftir að berast hellingur í viðbót og þá var stanslust verið að hringja á lögregluna þangað til hún mætti rúmu kortir í síðar. En það var einn nágranni sem að hringdi út af eldinum sem að bætti við upplýsingum í símtalið. En hún segir að stuttu áður en eldurum blossaði upp. Haf hún tekið eftir manni sem að hún taldi vera á milli 30-40 ára gamall teima úlingsstelpu út úr þessu húsi. Og hún nefnir auðvitað nafnið á stelpunu því að hún vissi nákvæmlega hvaða stelpu þetta var. Þetta var amabann Marcos Jerry, 15 ára gömul. En hún hefur aldrei verið nefnd á nafni í þessu máli og þið munuð skilja betur af hverju þegar við höldum áfram. En hún segir bara já, ég sá þennan mann, hann teimdi stelpuna, þverti við götuna, settist með hana út í rauðan bíl og keyrði í burtu. Hún var berfætt á nærbuxunum, hún var útgrátin og hún náði augnsambandi við stelpuna, sérst kona sem var að hringja á neðalínuna. Og henni fannst stelpan vera að reyna að segja henni eitthvað með augnaráðinu. Hún vinkaði ekki til hennar, kallaði ekki til hennar. Heldur fór hún bara með manninum út í bíl og hann ókum á rauður í kíu sem hann hafði lagt í rauninu við hliðin á öðru húsi í nágranninu. Og að fyrsta sem að kom upp í huga nágrannakonunnar var, heyrðu, þetta er örugglega pappinnar. Því að hún hafði alveg heyrst alls konar slúður þegar að koma pappastelpunnar, maðurinn sem að brúk áttana með. Þótt að þau hafði aldrei verið saman þá hafði hann svona í gegnum tíðina verið að birtast. Ætlasti þess að fá verið sambandi við dóttur sína. En hún alltaf þekkt hann ekki og hafði engan áhuga á því. Þannig að fyrsta sem hún hugsaði þetta hlýtur hér á pappennar. Hann að stela henni. Þannig að hún ákveður að hringja á neðalínuna. En hún gerir það ekki alveg strax. Hún fer fyrst og tala við manninn sinn. En hún ekki að tala við hann nema kannski í eina mínútu og svo hringir hún. Og þá bara kviknaði húsinu. Þannig að það einhvern veginn allt að gerast þarna á þessum örfáu mínútum. Þegar lögregla og slökkvilið mæta á svæðið, þá strax farið í þarinn að slökkva eldinn. En slökkulismenn fara inn í húsið til þess að athuga með fólki sem að bjóða hana. Brooke, Mark, Sherry og 15 ára stelpuna. Eru lagi með þau? Eru þau ennþá lifandi? Eru þau föst einhvers staðar? Þeir eru það komast að því. Og vanalega það þannig að slökkulismenn þurfa að fara inn í húsið til að finna fólkið, fara upp á efri hæð. Þú veist, þetta var þriggja hæða hús. Það var kjallari, aðalhæð og svo þriðja hæð. En ekki í þessu tilfelli. Um leiðu þeir opna útidyrahurðina, blasa við þeim Brooke, Mark og Sherry. Þau liggja öll í röð inn í forstofunni og þau eru öll hogtight. Ég hef aldrei fundið nógu góða íslenska þýðingu á þessu orði. Þú ert svona, ég vildi að ég myndi finna betra orði verið það. Hogtight, en þið veitir örugglega hvað ég á við. Þannig að í rauninni úlleðirnir eru festi við fæturnar að aftan og svo er bundið fyrir munnin. Þannig þetta er ótrúlega óþægileg stelling en þau liggja öll þannig og þau eru öll marinn og blóðug. Maður getur rétt ímynda sér hvað var hræðilegt fyrir nágrannana að horfa á slökkulismennin að draga fólkið út úr húsinu sem að var mjög fljótlega úrskurða látið. En það var alls ekki augljóst svona fyrstum sinn hvað hafði nákvæmlega orðið þeim að bana. En lögreglu grunaði svona fyrstum sinn að þau hafi verið kyrt til bana. Og svo sem að gerði þeim þetta, hafði svo helt bensíni yfir þau. Og það var sennilega fyrsti staðurinn sem að var helt bensín á, yfir líkin. En ótrúlegt en satt, þá hafði eldrun ekki náð að læsa sig í þau. Þannig að þau voru ótrúlega heil. Og þess vegna gat fólkið er að til dæmis haft kistulagningu. En það var enginn að spáði jarðaför eða kistulagningu akkurat þarna. 15 ára stelpan var hvergi sjáanleg og það þurfti að finna hana strax. En það virtist á öllu að einstaklingurinn sem að gerði fjölskyldunni þetta hafi rænt henni og ekki mann í burtu. En það er strax sent út Amber Alert með nafni stelpunar en svo hafi líka nágranni í götunni láti lögreglu fá svona upptöku þau voru með svona ringkamera eða CCTV eða eitthvað svoleiðis sem að sýndi bílnúmerið á bílnum sem að óg með hann í burtu ótrúlega vel. Þannig að þarna gat lögregla sett í Amber Alert lýsing á bílnum sem að var rauð kýja og svo bílnúmerið líka. Þannig að leið fór fólk að hringja inn, bara heyrðu ég sá hann hérna, ég sé stelpu í bílnum. Þannig að lögregla gat farið beint af stað og komist mjög fljótt á spor einstaklingsins. sem að hafði þarna þegar lögregla fer af stað keyrt rúma 80 kílómetra með stelpuna í bílnum. Og þegar það var flett upp bílnúmeri einstaklingsins, þá kom upp eigandi. Og eigandi bílsins bar ansi áhugavert starfsheiti. Þetta var ný útskrifaður lögregluþjónn. Lögregla elti bílinn í gegnum bæinn San Bernardino og svo áfram eftir Kelso Kima Road sem að er í rauninni eyðimerkuvegur, mjög beinn og langur eyðimerkuvegur. Og lögregluþjónninn sem að lögregla var að elta, hann var að keyra mjög hratt. Og það sem hann gerði líka var að setja hendur út á gluggan og skjóta á bíl lögreglu á ferð. Þeir vita vel að það barn í bílnum en þeir verða að stoppa bílinn af. Þeir vita ekkit hvað hann að fara að gera. Ætlaði hann að keyra fram af brú með stelpuna, ætlaði hann að skjóta hana, hvað ætlaði hann að gera, þeir urðu að stoppa hann. Og það var einhvern veginn ekkit framundan sem að lögregla gat notað til að stoppa hann, eins og til dæmis handrið sem að var að íta bílnum hans upp við. Svo þeir verða að taka áhættu og skjóta á móti og þeir reyna að skjóta í dekk bílsins. Og þeir ná mjög fljótlega að skjóta í þrjú dekk bílsins. Sem ótrúlega vel gert, ég veit ekki hvort þið getum miðað svona vel. En þá missir lögregluþjónninn eða maðurinn sem að þeir voru elta stjórn á bílnum og endar út í vegkant. Á þessum tímapunkti voru líka komnar tvær lögregluþyrlur sem að voru að sveima þarna yfir. Maðurinn sem að lögregla var elta stígur út úr bílnum og var ekkert þannig sé að spá í 15 ára stelpunni heldur beinir hann byssu upp að lögregluþyrlunni og stendur þannig í smá tíma og er að reyna miða á hana. Og meðan þá nýtir stelpan tækifærið og hleypur yfir í lögreglubílinn. Og blessunarlega hún heil á húfi, líkamlega. En þið getið ekki ímyndað ykkur hvað þessi 15 ára stelpa hafði orðið vitnaf og sektakendin sem að hún átti eftir að þurfa að bera enn til dagsins í dag. Ég ekki að segja það að mér finnst hún þurfa að hafa samviskubit en ég veit hún gera það. Hún kennir sér það sem að átti sér stað. Og þið viti hvernig samviskubit virkar. Hafið ekki fengið samviskubit yfir hlutum sem að ganga ekki upp á neitt hátt. Ykkur fannst þið hafa sagt eitthvað ránt eða þið nenntu ekki mæta þangað eða nenntu ekki svara í síman og þið fáið samviskubit. Þetta ótrúlega vond tilfinning. Og þarna tekur hún það eitthvað neginn á sig að fjölskyldan hennar sé dáin. Það verið að vinna ótrúlega mikið með henni og hjálp henni en maður getur rétt ímynda sér hvað hún búin að eiga erfitt. Ekki nóg með það að hafa orðið vitni af því sem hún varð vitni af þarna morguninn, það að henni hafi verið rænt og síðan allt sem að hafi gengið á síðastliðna mánuði, þá horfði hún líka upp á manninn sem að rændi sér, setja byssuna upp á hausnum á sér og skjóta sig í höfuðið. Með byssunni sem að lögreglustöðin sem að hann vann hjá hafði útvegað honum. Þetta var 45 kalibra byssa. Svo þegar hann setti byssuna upp á höfðinu, þá var það ekki mikið eftir af höfðinu og þetta þurfti hún að horfa á. Ég geti alveg ekki lýst í hvað ég vorkinni þessu barni mikið. En til að skilja þetta mál betur og svo við áttum okkur betur á því hvað gerðist þetta undan, af hverju endaði þetta svona og hvað náungi var þetta, þá skulum við byrja aðeins á því að fara yfir líf hans. Hins 28 ára gamla, ný útskrifaða lögregluþjóns, Austin Lee Edwards. Það er ekki vitan eitt sérstaklega mikið þennan náunga. Ekki er svona persónulegt. En við vitum að hann fættur árið 1994. En í nóvember árið 2021 þá útskrifaðist hann sem lögregluþjónn frá lögregluskólanum í Virginia. Í janúar 2022 varð hann svo state trooper og vann við það í Henrico County í Virginia í nokkra mánuði. En hætti svo í október árið 2022. Það er ekki vita nákvæmlega af hverju hann hættir en aðrir lögregluþjónar sem að voru að vinna með honum segja þessi maður hafi verið ótrúlega undarlegur og honum hafi ekki samið við neitt. Og við þekkjum öll þessa típu, þetta er svona típan sem að segir ekki neitt og ef maður segir eitthvað við manneskuna þá svarar hún á undarlegan hátt og með tímanu þá ferður að líka minna við hana. Þótt manneskjan tali mjög lítið en bara þegar hún talar þá segir hún eitthvað mjög sérstakt eða óviðegandi og þetta var svolítið það sem hann var að gera. Það líka mjög algengt að lögregluþjónar séu tveir í bíl, sérstaklega þegar að kemur að ykkur verkefnum, en hann vildi aldrei vera með öðrum, hann vildi alltaf bara vera einn og sótti sérstaklega þannig verkefni. Og það út af fyrir sig ekkit endilega það skrýtnasta sem maður hefur heyrt. Sumir eru bara einfarar og vinna betur einir. En allir sem að unni með honum voru sammála það að hafa alltaf fengið ótrúlega sérstakt væp frá honum, svona sérstök upplifun. Og bæði undarlegt og óþægilegt að vera nálægt honum. En hann hættir eða sagt upp, maður veit ekki alveg, í oktober 2022 hjá lögreglustöðinni í Henrico County. En hann fær svo vinnu í Washington County sem deputy eða lögregluþjónn í november 2022. Og svipa leiti og hann að fá þessa nýju vinnu þá kaupir hann sér líka hús, fyrstu fasteignina sína. En ég las viðtal við manninn sem átti húsið sem hann keypti og þetta alveg frekar áhugaverst viðtal og gefur manni ótrúlega mikla innsýn. En þetta var lítið hvítt hús á tveim hæðum, staðsett í Saltville í Virginia. Og Saltville alveg þokkalega stór bær eða borg, en húsið staðsett í svona jaðri bæjarins. Það sem svona frekar dreifbílt og þetta eru svona frekar eldri hús. Og húsið hans var það sömuleiðis, byggt árið 1950. Hann setur þetta hús á sölu 10. november 2022 og klukkutíma eftir að húsið fer inn á fasteignavefinn, þá fær hann e-mail frá manni sem að býður uppsett verði húsið. Og þarna var ekki búið að hafa opið hús, það var engi búin að koma að skoða, hann var bara að setja inn á fasteignavefinn. Og hann hefur samband við manninn sem að senda honum e-mailið og neðst í e-mailinu er nafnið hans Austin Lee Edwards og fyrir neðan það lögregluþjónn. Þótt honum hafi fundið þetta frekar sérstakt og hann hafi ekki búist við svona snöggum viðbrögðum, þá hugsaði hann með sér þegar hann sá að þetta væri lögregluþjónn að kannski var hann einmitt að fá starf og þurfti húsnæði sem fyrst og þetta hentaði bara ótrúlega vel. Þannig hann var ekkit að spá allt of mikið í þessu. Og hann svarar e-mailinu og segir honum að húsið sé hans ef hann vill ganga með þetta alla leið. En spyr sömuleiðis hvort hann vil ekki skoða fyrst, hvort hann sé alveg ákveðin í því að negla þetta þótt hann hafi ekki séð húsið. Og fljótlega fær hann e-mail tilbaka þar sem Austin segir við hann Herri, ég þarf ekki að skoða, það samt eitt sem að mig langar að byrða að gera. Hvort þú geti farið og tekið fyrir mig vídeo af kjallaranum í húsinu. Og maðurinn sem átti húsið var alveg, já, ekkert mál, ég skal gera það. Hann var samt ekki að stressa sig á því að fara að gera það strax, veist, hann þurfti að sinna erindum yfir daginn og ætlaði að gera það bara kvöldið. En honum fannst þó til að sérsta þetta að hann hafði ekki beðið hann að taka vídeo af eldhúsinu eða garðinum eða umhverfinu. Akkur vildi hann endilega fá myndir af kjallaranum eða vídeo. Og þar sem að hann fer ekki strax og tekur vídeo og sendir á Austin, því hann ætlaði að gera það bara kvöldið þegar hann væri búinn að vinna og svona, þá verður Austin frekar pirraður. Og þegar maðurinn kíkir á símann sinn, þá sér hann hellinga af e-mailum frá Austin, þar sem hann svona að krefjast þess að hann fari strax og taki vídeo af kjallaranum, því annars ætla hann að draga þetta tilbaka. Og þetta var ekki eitthvað svona, heldur þú getur nokkuð gert þetta sem fyrst, það væri ótrúlega gott fyrir mig. Heldur var hann að krefjast þess og skipa honum að fara strax, því annars ætla hann einmitt að hætta við þetta allt saman. Þannig að maðurinn drífur sig af stað sem að selja húsið því að auðvitað vill hann ekki tapa þessu tilboði að fá þarna uppsett verð og fer og tekur vídeo á húsinu og sendur á Austin. 16 mínútum síðar svarar Austin, segist alltaf taka húsið og hann sjá leiðin upp í banka að græja sína hlið. Hann varði í bandi við hann mjög fljótlega með öll skjöl og okkur svoleiðis. Og salan á húsinu gengur í gegn 14. november árið 2022. Það voru ekki beint margir nágrannar sem að bjuggu hann í kring, en þeir sem að bjuggu hann höfðu þekkt manneskjurnar sem að bjuggu í húsinu á undan. Og voru þessina svona forvitnir að vita hver væri að flytja hann inn. Og sérstaklega því að þeir sáu lögreglubíl fyrir utan húsið. Og sumir fóru og byðu hann velkomin í hverfið. En Austin gerði þeim það ljóst mjög snemma að hann hafði engan áhuga á samskiptum. Ef það var kallað til hans góðan daginn eða eitthvað svoleiðis þá leit hann bara undan. Og með því fyrsta sem hann gerði þegar hann flutti inn í húsið var að setja svartar myrkrunagardínur fyrir hvern einasta glugga í húsinu. Og nágranna tóku aldrei eftir því að hann var að flytja inn einhver húsgögn eða einhver á persónulega muni. Þau sáum bara farin í húsið, setja þessa gardínur og ekkert meira. Svo bara fór hann til og frá vinnu. Og þótt að nágrannar hans hafi hugsað að vá, þetta er undarlegu maður, þá fannst þeim líka gott að vita því að það væri lögregluþjónn í hverfinu. Það er alltaf ákveðu öryggi í því. Og líka það, veist, eins og nágrannar hans hafa sagt í viðtölum að þótt að hann var undarlegur og hafði engan áhuga á því að tala við þau, þá var hann ekki að gera neinum neitt, hann var bara þarna. Þannig að þau svona reynda að leiða þetta hjá sér. En ef að þeir eru búin að fylgjast með dagsetningunum í þessu máli, þá gerðist þetta í Riverside í Kaliforníu 25. november 2022. 11 dögum eftir að Austin flytur inn í þetta hús. Og líka staðsetningarnar. Ég veit að maður áttar sig ekkit alltaf á því þegar maður að heyra eitthvað svona bæjarnöfn í svona þáttum. En Saltville í Virginia og Riverside í California, þessi staðir eru staðsettir algjörlega sikkur megin í Bandaríkjunum. Það kannski ykkur af ykkur sem að fylgdust með því þegar ég og Kjartan fórum til Bandaríkjana í svona Bandaríkjareisu. En við fórum frá Washington fylki til Idaho, til Oregon og svo enduðum við aftur í Seattle. Vist við flugum þangað og enduðum svo þar. Við tókum alveg hring og fórum til Moscow, Idaho, Boise og alls konar staði einmitt, í Idaho, Walla Walla og eitthvað þannig. Þetta var langur hringur og vorum í 10 daga og við keyrðum 3200 kilometra. Bara svona til að setja þetta í samhengi. En á milli Riverside og Saltville eru 3701 kilometr. Þannig að þið velti kannski fyrir ykkur núna hvað í ósköpunum var hann að gera þarna. Af hverju keyrði hann þvert yfir landið? En staðreyndin er svo að Austin Lee Edwards var barnaneyðingur. Og það sem hann hafði verið að gera frá því að hann var úlingur var að tala við ungar stelpur á internetinu, ljúga því hver hann var og hversu gamall hann var og vinna sér inn traust þeirra. Og þegar rafræn gögn voru skoðuð í þessu máli, bæði sími hans og sími 15 ára stelpunar, kom í ljós að þau höfðu verið í samskiptum í næstu í 12 mánuði eða heilt ár. En hann hafði rekist á hana fyrst inn á forriti eða heimasíðu sem þetta Omegle. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt þetta, en þetta svona síða sem þú getur farið inn á, bara undir fölskunafni og allt svoleiðis, og þú ert með vefmyndavélina þina á. Og það sem þetta forrit gerir að para saman algjörlega handáfskenda einstaklinga. Svo getur þú bara farið í næsta og næsta og næsta og það eru ótrúlega margir sem að nota þetta. Og þetta vanalega bara svona upp á flip. Ég hef til dæmis farið inn á þetta bara í partí með, þú veist, 20 og öðrum og þetta bara svona fyndi að þú getur lent á alls konar fólki. Og ég hef til dæmis alveg lent á manneski sem var bara mjög áhugaverð og skemmtileg. Þetta er alveg sniðugt upp að vissu marki. En þeir sem að nota þetta mikið líka eru nýðingar. Því að þarna eru einmitt ungi krakkar að forvitnast, fara inn á þetta, þurfa ekki að koma til nafni og eru bara svona að skoða heiminn og skoða internetið og þetta er áhugavert. Og hann hittir þessa 15 ára stelpu inn á þessu forriti. En hann var samt ekki með vefmyndavélina sína í gangi. Heldur var bara alveg svart hjá honum en hún var með myndavélina sína kveikta. Og hann segir við hann að bara heyrðu myndavélum mín er biluð. En mér finnst þú svo ótrúlega sætt, værið til að spjalla við mig á öðru forriti. Og ég veit ekki hvaða forrit þau notuðu til að tala saman, en samtali færist allavega hana eitthvað annað. Kannski Snapchat, Skype eða eitthvað svoleiðis. Allavega hana forrit þar sem að hann getur haldið áfram að koma fram undir fölsku nafni. Því að hann átti eftir að senda henni hellingamyndum af ykkurum allt öðrum manni eða dreng sem að hann fann á internetinu og hann sagði líka við hana að hann væri 17 ára gamall. En hún var þarna 14 ára þegar þau fóru fyrst að tala saman. Og þar sem að Austin var engin nýgræðingur í þessu þá vissi hann nákvæmlega hvernig hann átti að vinna inn traust. Hann byrjaði rólega, var að spjalla ótrúlega mikið, hrósa og henni fannst þetta bara ótrúlega spennandi að það væri ykkur 17 ára gett sætur strákur að tala við hana sem að bjó líka frekar langt í burtu þannig að þetta var ótrúlega fjarlægt en ótrúlega spennandi líka. En vinkonur stelpunar hafa talað það í viðtölum þar sem að þær komu ekki fram undir nafni. En þær hafa sérst sagt frá því hvað hún var ótrúlega spennt og hvað hún var ofta að roðna þegar hún var að tala við hann í síman eða tala við hann í ykkur spjallforriti og monta sig að því hvað hann var í sætur og ykkur tíma náttúrulega hún að hitta hann og eitthvað svoleiðis. Og hann í marga mánuði að vinna inn traust. Hún farin að upplifa eins og hann sé pínu svona kærastinn sinn. Og hún ótrúlega hrifin af honum, hrifin af hugmyndinni og hrifin af þessari mynd sem hann hafði sent, sem að vara auðvitað ekki hann. Og hann var líka búinn að ljúga alls konar að henni, þú veist eins og hvað hann vann við, hvað skóla hann var í lögfræðinámi, hann átti ríka foreldra, hann fór alltaf til Tælands í sumarfrí og henni fannst þetta bara rosalega heillandi og spennandi. En svo fer hann að færa sig upp á skaftið og samtali verður meira kynferðislegt. Hann er svona hægt og rólega að spurja hana út í alls konar eins og hvað hafa hún gengið langt á þeim með strák, stundar hún sjálfsfróun, hefur hún kist strák, myndi hún vilja gera eitthvað svona með sér, ef að þau myndu hittast og alls konar þannig. og hún ótrúlega tilbaka með þetta. Ekki með neina reynslu þegar að kemur að þessu og finnst þetta rosalega óþægilegt, en heldur samt áfram að tala við hann. En svo í lok október, byrjun nóvember 2022, þá beður hann í fyrsta skipti það að hún sendi honum nektamynd. Og hún segir strax nei. Og ég verið að velta því fyrir mig núna að því að maður veit ekki alveg af hverju hann hætti í Henrico County, lögreglunni. En ég að spá hvort að tengist þessu á eitthvað hátt. Því hann hættir á þeirri lögreglustöð í október 2022 það leiti sem að hann að byðja hana fyrst nektamynd. Og hún segir hann nei við hann. Hún segir ekki bara nei við hann, heldur hættur hún að tala við hann og blokkar hann á öllum miðlum sem að þau höfðu verið að tala saman á. Því að henni fannst þetta örugglega bara mjög óþægilegt. Og það alveg spurning hvort að hann hafi orðið það reiður yfir því að hún hætti að tala við hann. Að hann hafi sýnt fram á öðruvísi hegðun í vinnunni og þess vegna verið látin fara eða hvort að hann hafi ákveðið að fara sjálfur. En þetta þarna á nákvæmlega sama tíma. Og það sem að renni svona stóðum undir þá kenningu að mögulega hafa hann verið látin fara út að breyttir hegðun eða hann hreinlega sturlast að það nákvæmlega sama hafði gerst árið 2016. Og þetta eitthvað sem að kemur í ljós eftir að myndir á honum voru birtar í fréttamiðlum eftir að hann hafði þarna kveikt í húsi, myrt fólk og stólið svo stelpunni og skotið svo í höfuðið. En það kona sem að kanna strax við mynd á honum og hún hefur sko sögu að segja. Sögu sem að hún hefði aldrei þórað að segja neinum frá því hún skammaði sín. En árið 2016, þegar hún var 13 ára gömul, þá hún líka inn á þessu forriti þarna og með gele. Og hún rekst á Austin Lee Edwards. Þá var hann auðvitað yngri og hann sagði henni að hann var í 16 ára gamall þegar hann var í raun og veru 22 ára gamall og hún 13 ára. Þau spjallaði smástund inn á þessum vafrað þarna Omegele en færa svo samskiptin yfir á Skype. Og þau áttu eftir að tala saman nær daglega í 2 ár, frá 2016 til 2018. Og hann gerði það nákvæmlega sama við hana, tók sinn tíma, vanninn traust, hrósaði henni, sagði að hún væri það besta sem hafði nokkuð tíma komið fyrir hann. Hann hefði aldrei upplifað jafn mikla væntum þykju. Að hún leif honum að vera nákvæmlega það sem hann eitthvað sem hann hefur aldrei fengið að vera áður. En á þessum tímabúndi þá bjó hann heima á pappa sínum. Og í þessi 2 ár sem hann var að tala við þessa 13 ára gömlu stelpu, sagði hann við pappa sinn að hann ætti kærustu og var alltaf á leiðinni að bjóðinni heimsókn eða að fara í heimsókn til hennar. En þessi stelpa gaf honum aldrei alvöru nafni sitt og sömuleiðis gaf hún aldrei upp hvar hún ætti heima. En hún segi sjálfu viðtali sem að birtist eftir þetta allt saman, eftir atburðin í nóvember 2022, að hún hafi alltaf verið á leiðinni að segja honum alvöru nafni sitt. Alltaf verið á leiðinni að segja honum hvar hún ætti heima því að hún í alvörunni treyst honum og hún var farin að horfa á hann sem kærastan sinn. Og einn daginn þá myndu hittast, þau myndu búa saman eignast börn og gifta sig. Þetta var alveg komið á þann stað og henni fannst hann á margan hátt ótrúlega heillandi. En á sama tíma upplifði hún líka oft og tíðum mjög skrýtna hegðun frá honum. Hann var alveg rosalega stjórnsamur og vildi vita hvar hún væri öllum stundum. Ef hún var til dæmis með vinkonu sínum þá var það mjög ósáttur og bað hann að fara heim. En hún réttlætti það fyrir sjálfur sér og hugsaði með sér bara að ég ótrúlega langt í burtu frá honum, hann vill vita hvar ég og fannst þetta þegar hún hafði hugsað þetta svolítið pínu krúttlegt, svolítið rómantískt. Líka því að hann talaði við hana í næstu 1.5 ár án þess að nefna eitthvað kynferðislegt. Hann var bara stanslust að tala ást, að hún væri merkilegasta manneski í heimi, hann væri ekkert án hennar, hann myndi deyja án hennar og eitthvað svoleiðis. Hann tók sinn tíma. En svo, eins og í hinu málinu, þá fer hann einn daginn að færa sig upp á skaftið og hann spyr hana hvort að hann megi kveikja myndavélinni og runga sér fyrir framan hana. Og hann segist vel að gera það fyrir aukna nánd. Hún sé bara ástinni í líf hans og hún langi ótrúlega að hafa hana hjá sér. Og hún langi að upplifa eitthvað svona kynlíf þeirra á milli og hún segir já og horfir þarna á hann gera þetta og hann allan tíman að beðja hann að gera eitthvað á móti og hún sýnir honum á sér brjóstin. Og svo eykst þetta meira og meira og meira og daglega hún farin að senda honum nektamyndir af sér sem hún tekur í speklinum inn í herbeginu sínu. Og svo ágerist þetta og þau eru farin að stunda sjálfsfróun í myndavélunum fyrir hvort annað. Og hún segir sjálf að þetta hafi verið ótrúlega óþægilegt og innst inni þá hafi hann ekki langa til að gera þetta en að hún vildi sýna honum þessa nánd sem að hann var að byggjum. Þau væri í rauninni að færa sambandi sitt upp á næsta level. Þetta væri svona næsta skref. Því að það eitthvað sem að hann taldi henni trúum. Að þetta væri bara eitthvað sem að pör gerðu. En svo í lok 2018 þá fer hann að tala það að þau ætti að hittast. Hann sé búin að vera að skoða lesta með það og hún er langi bara að koma til hennar fljótlega. Þau getur leikt sér hótelherbyggi og verið saman og gert alla þessar hluti sem að þau voru búin að vera að gera í myndavélinni í alvörunni. Og þá frýs hún algjörlega úr hræðslu. Hún finnur það strax að henni langar alls ekki að hitta hann. Hún er ekki tilbúin að hitta hann í alvörunni og stunda kynlíf með honum í alvörunni. Og þarna var hann líka orðin rosalega grófur. Hann var farin að senda henni daglega bara hei þú varst búin að lofa brjóstamyndum. Alltaf þegar ég kem í tölvuna þá vil ég að sé ný brjóstamynd frá þér. Hún bara eitthvað já ok, sorry. Og allt sem að þau töluðum tengdist kynlífi og mjög grófu kynlífi sömu leiðis. Og hún er hann að 15 ára gömul með engar reynslu allan að miða við það sem að hún segir nema bara þetta sem að þau höfðu verið að gera saman. En líka það að í sér 2 ár þá var hún búin að lifa algjöru leyni lífi. Því að ólíkt hinni stelpunni í þessu máli, þá hafði hún ekki sagt vinkonu sínum eða mömmu sínum eða pappa sínum. Það vissi enginn að hún var að þessu og henni var farið að líða rosalega óþægilega með það. Henni fannst hún eins og hún ætti 2 líf og hún var farin að draga sér rosalega mikið í hlé. Líka því að hann krafðist þess. Hann vildi ekki að hún var að fara að hitta vini. Hann vildi að hún væri alltaf online til að tala við sig. Alltaf með símann á sér til að svara. Alltaf tilbúin að senda honum myndir af sér og nekta myndir. Og hún hugsaði hann að með sér bara, ég get ekki hitt hann. Það er bara, ég geta ekki. Og ef ég ætla að sleppa við það að segja sálu frá þessu, þá verði ég bara að loka hann. Þannig að það er það sem hún gerir. En hún sendir á hann, henni langar að sambandi stoppi, hún vilji ekki halda áfram, hún vilji ekki að þau hittist, hún sé ekki tilbúin til þess hvort að hann geti virt það. En þarna er hann alltaf orðin 24 ára gamall, en segist vera 18 ára. Og Austin, hann sturlast. Hún vildi ekki vera leiðileg við hann og blokkar hann ekki strax og svarar honum í ótrúlega langan tíma eftir að hún hætti með honum. En í næstu heilan mánuð þá sat hún inn á baðherbergi og talaði við hann í síman. Og þau voru oft með myndavélinn í gangi og hann var að gráta, hann var að segja hvernig getur þú gert mér þetta, ég held þú elskaði mig, ég er að fara að drepa mig og þú ert að fara að fara frá mér. Bara please getur þú endur hugsað þetta og hún sat bara og hlustaði bara nei, þetta er búið, ég er ekki tilbúin, ég er alltaf ung og svo fór hann að hóta alls konar. Ég ætla að drepa mig, ég ætla að drepa mig núna og er að senda á hann og hún bara nei, ekki gera það. Þú átt framtíðina fyrir þér og við getum kannski tala aftur setna, ég er bara ekki tilbúin núna. Og hann sendir henni myndir af púlsinum á sér þegar hann búin að skeri hann. Sendir henni myndir af pillum sem að hann ætlar að taka til að drepa sig. Og einn daginn þá getur hún ekki meira. Þetta er bara stanslaust alla daga, allan daginn, stanslaust áriði. Og sama hvað hún segir þá hlustar hann ekki. Þannig að hún ákveður að blokka hann allstar. Og ég er ótrúlega fegin því að hún sagði honum aldrei hvað hún heitir eða hvar hún átti heima. Og þarna sturlast hann enn og aftur. Hann ræðist á pappa sinn og reynir að drepa hann. Kirkjan til bana, hann rústar heimilinu, hann reynir að skera sig á púls með smjörhníf og einhvern veginn þá nær pappans að komast undan og hringja á lögregluna. Og hann er svo brjálaður og reiður að kærastan hans hafa hætt með honum, þú veist það er það sem hann öskraði á lögreglu og pappasinn, bara hann hætti með mér, kærastan mér hætti með mér, ég get ekki lifað. Og hann er það brjálaður að 3 lögregluþjóna ráða ekki við hann og það er enda á því að sprauta niður. En þegar hann er fluttur upp á lauruglustöð og málið er skoða betur, er talið betra fyrir hann að flytja hann upp á geðdeild því að það er greinilega mjög alvarlegt að honum og hann greinilega eiga við andlega erfiðleika. Og það líka staðfest eftir viðtöl við pappans að hann hafi í langan tíma átt mjög erfitt andlega og sýnt mjög undarlega hegðun. Það fannst líka gríðalegt magn af barnaklámi í tölvun hans og síðan var hann með möppu stútfulla af nektamyndum af stelpunni sem hann hafði verið að tala við í 2 ár. Þannig að hann er lagðurinn og geðdeild þar sem að hann fær daglega að tala við geðlækni, sálfræðinga, hann fær lyf og hann sýnir fljótlega mikinn bata og hann verður allur jafnari. Og svona greinlega átta sig á því að þessi viðbrögð voru mjög harkaleg. Hann einhvern veginn réði ekki við tilfinningar sínar, réði ekki við hvað hann gerði, hann var í svo mikill ástasorg. En út af því að það fór úr höndum lögreglu yfir á geðsvið, þá fóru þetta aldrei á sakaskránans. Þannig að hann bara með kristaltæra sakaskrá þegar hann sækir í lögregluskólanum. Og það vissulega að skoða bakgrunn þeirra sem að sækja en þetta fer alveg á mis, þetta atvik. Og hann fer inn í lögregluskóla, útskrifast, fer að vinna sem lögregluþjónn, state trooper. Hann að handtaka fólk, hann að fara inn í alls konar aðstæður. Hann að sinna þarna mjög mikilvægu starfi. Og við vitum núna hvað hann var að gera bak við tjöldin, hann var heima að tala við litla stelpur í tölvunni. Og það hefur verið gagnrýnt lögreglu mjög mikið fyrir þessi mistök sem að þeirra mitt kalla mannleg mistök. Auðvitað hefðu átt að skoða þetta betur, en við gerðum það ekki. En það oft svona smá blörri í lína þegar að kemur að því að rannsaka bakgrunn einstaklinga sem að hafa átt við geðvandamál. Þú getur ekkit alltaf fengið aðgang að því. Ef þú reynir, þá getur það, en það kannski ekki það fyrsta sem að þér rétt þegar úrst að skoða bakgrunn eitthvers. Það yfirleitt sakaskrá og eitthvað svoleiðis. Þannig að lögregla viðurkenn er að já, þetta voru bara mannleg mistök sem að urðu til þess að þrír einstaklingar voru myrtir og tvær stelpur voru traumatized. Þessa stelpur sem að lentu í honum, lífið að verður aldrei eins og eins og stelpan sem að ég búin að vera að segja ykkur frá núna, segir í viðtölum, ég ennþá að vakna með martraðir. Og þegar ég sá myndir á honum í fjölmiðlum, þá hélt ég alveg að ég var að fá hjartastopp, mér leið svo illa. Og líka það sem að gerða hana ennþá hræddari að sko nokkrum mánuðum eftir að hún var algjörlega búin að ná að loka á hann og hann hafði ekki reynt að hafa samband, þá hringir hann í hann á Facebook algjörlega upp úr þurru. Og muni það að hún hafði aldrei sagt honum raunverulega nafni sitt. Þannig að hvernig fann hann þetta út? Hvernig fann hann hana á Facebook og hvað hafði hann fyrir sér í að hringi hana? En hún hefði þetta bara svarað ekki, lokaði Facebookinu sínu og þorði ekki vera samfélagsmiðlum aftur og svona rétt að stíga sinn fyrstu skref aftur núna því hún veit að hann dáinn. En þið sjáu hvernig hann bregstu því þegar hún lokaði á hann. Hann trublaðist og reyndi hann að drepa pappa sinn og hann svo brjálar að það þarf að sprauta niður og nánast flytinn í spennitreyju upp á geðdeild. Þannig maður velti fyrir sér hvernig brást hann við því þegar 15 ára veinikstelpan hætt að tala við hann og lokaði á hann. Það það leiti sem hann færi sig þarna lögreglustöð og sömu leiðis það sama leiti og hann fer fyrst til Kaliforníu. Því að bíðið bara. Þegar myndavélar í hverfinu sem að Veinik fjölskyldan bjói voru skoðaðar, þá var þessi rauða kýja búin að vera þarna reglulega í næstu í tvær vikur áður en að þetta átti sér stað 25. nóvember 2022. Og sömuleiðis þá hafði hann beðið frí í nýju vinnunni sinni eða beðið að fá að byrja setna. Þannig að hann var búin að sitja húsið í allan ennan tíma. Hann var búin að fylgjast með. Og svo þann 25. nóvember, rétt fyrir klukkan 11, þá leggur hann bílnum sínum hjá húsi nágranna fjölskyldunar, labbar upp að húsinu, fer inn aðaldyrnar og myrðir Mark, Shelley og Brooke. Það hefur ekki ennþá komið í ljós hvað gerðist nákvæmlega inn í húsinu. Þetta svo ótrúlega nýtt og það ennþá haldið nafni stelpunar Lindu því að maður getur rétt ímynda sér hvað hún að gangi í gegnum. En við vitum það að þau voru öll fjögur inn í húsinu þennan morgun. Og þetta var tveim dögum eftir þakkargjörðahátíðina. Og þann dag kom til dæmis Michelle, yngri systir Brooke heimsók með manni sinn og börni sín og þau voru að elda saman kalkún, þau voru að baka muffins, þau voru að spila og þetta var bara geggjuð þakkargjörðahátíð. Og það var ekkert sem að benti til þess að væri eitthvað í gangi, eitthvað að. En á meðan var Austin að fylgjast með húsinu, horfinum gluggana fylgjast með hvað þau voru að gera. Og tveim dögum síðar, eftir að hafa átt geggjaða þakkargjörðahátíð með fjölskyldunni sinni, fær Michelle símtal á meðan hún að kaupa jólaseríur inn í Walmart og henni tilkynnt að hús foreldrennar sé í ljósum logum.
If the brownies my mom made should be frosted with sprinkles or just left plain. It seems silly at the time, but that's a conversation and a debate that will forever resonate in my heart. Little did I know on that day that would be the last time that my husband and I would see my parents and my sister again. While we were out buying Christmas lights for our home, I received a phone call from my parents' neighbor of 22 years. She called to tell us that we needed to get there as soon as we could because my parents' house was on fire. This is the home that my sister and I grew up in since we were little. I couldn't get there fast enough. We left everything in the shopping cart at the store and took off. When I had arrived at my house, we had learned that something more tragic had happened. The loving neighbors on my parents' street saw an unfamiliar car, and they immediately reported it to authorities. Making that call from that neighbor saved my niece's life, and that neighbor is a hero in our eyes. Sadly, we were too late to save my dad, Mark, my mom, Sherry, and my youngest sister, Brooke, from that vicious crime. In this tragic moment of our family, our grief, we hope some good will come from this. Parents, please, please know your child's online activity. Ask questions about what they are doing and whom they are talking to. Anybody can say they're someone else. And you could be in this situation, which I do not want for the world. This horrific event started with an inappropriate online romance between a predator and a child. This was an adult that traveled across the country to kidnap a 15-year-old girl, my niece, our family member, and kill and devastate our family. Catfishing led to the deaths of the three most important people in my life. My sister was an avid collector of the famous Starbucks tumblers. Every release day, I would get a text at 4 a.m. from her, wondering why I wasn't waiting in line with her to pick up the newest release. My dad, Mark, was a soft-spoken and humble man who would go out of his way to help a friend or stranger in need. He was known on their street as the one to depend on if anyone needed anything. My mom, Sherry, with the biggest giving heart imaginable, did anything and everything for everyone and never needed or wanted anything in return. She enjoyed baking with us, and the highlight of the year was baking and decorating Christmas cookies. And that is a tradition that I will carry on as we go forward.
Hún fer strax á stað og að reyna á fullu að hringja í systur sína og foreldra sína en fær engin svör. Og þegar hún kemur svo fyrir utan heimilið, blasa við henni þrjú lík sem búið að setja í líkpoka. Og maður veit ekki hvernig hann gerði þetta þegar hann fór átt inn. En hann allavega batt þau og höndum á fótum svona hogtight, setti teip fyrir munnina þeim, mjög líklega kyrtan þau til bana og hann neytti stelpuna til að horfa á þetta gerast. En samkvæmt því sem ég hef lesið þá var hún sofandi þegar hann kemur inn í húsið og vaknar við lætin og kemur fram. Hann segir henn að setjast niður og meðan þá myrðar hann fjölskyldun hennar. Áður en að þau fara svo út í rauðu kýjun aftur, þá hellir hann bensín út allt, hendir eldspýtu í það og svo fara þau út í bíl og keyra í rúma 80 km áður hann lögreglan nær þeim. Og eins og ég sagði byrjun, ekki nóg með að hafa orðið vitni að þessu öllu, þurfa svo að fara með honum út í bíl, þá horfði hún líka upp á hann skjóta sig í höfuðið og deyja samstundis. Þetta svo skelfilegt og líka hugsa til þess að hún kennir sér bara ég hefði ekki átt að vera að tala við hann, ég hefði ekki átt að vera svona vitlaus, ef ég hefði ekki bara að loka á hann, ég hefði það að gera þetta öðruvísi. Þetta náttúrulega ekki á neinn hátt henn að kenna. Og vákvæði vona hún fóði alla aðstoð og ást sem að til í heiminum og sömuleiðis hinn stelpan sem ég saði ykkur frá líka. Þetta gjörsanlega skelfilegt. Það svo grilla hvað kemur oft fram í málum sem ég tekið það fyrir ítlverk. Svona skita hjá lögreglu. Eins og í Petit fjölskyldumálinu sem ég saði ykkur daginn. Og þessu. En auðvitað ég til eitthvað sem að heitir mannleg mistök. En kannski eina sem jákvætt við þetta annað en að stelpan lifði af er að lögreglan hefur hert reglurnar alveg verulega þegar að kemur á svona lögregluskólum allan á þessum svæðum og pottet viðsvegar í heiminum. Að það líka skoðað andlegt ef að fólk hefur verið lagt inn á geðdeild, ef að það hefur verið eitthvað þannig í gangi í gegnum tíðina þá það skoðað og tekið tillit til þess. Og ég held að það sé mjög mikilvægt því að maður getur ekki treyst hverjum sem til þess að ganga með byssu eða farin í viðkvæmar aðstæður. Og sérstaklega svona menn sem alltaf að fara misnota aðstöðu sína. Austin setti alveg klálega svartan blett á lögregluna og það ótrúlegt að skoða myndir úr útskriftin hans. Þetta svona einstaklingar sem að maður treystir á og lítur upp til og maður svona reikna með því einmitt að þau séu búin að fara í gegnum mjög strangt mat og alls konar próf. og hugsa til þess að hann hafi farið í gegnum með allt saman og verið svo heima að eiga við ungar stelpur á internetinu, skoðandi barnaklám, brjálast úr frekju og stjórna einmitt ungum stelpum. Það bara sturlað að hugsa til þess. Og svo að sjálfsögðu tók hann heigulinn á allt saman og skaut sig því að hann meikaði ekki að eiga við afleiðingarnar. Hann vissi alveg hvað beið hans og hann gat ekki hugsa sér að takast á við það og eyða það sem eftir var að lífi sínu bak við lás og slá. Hafið þið heyrst þetta mál? Þið með endilega láta mig vitun á Instagram því að mér erst magna ég aldrei heyrst þetta, aldrei heyrst af þessu. Samt gerast þetta í nóvember í fyrra og það voru þrjár manneskjur drepnar. Þetta risastórt. En ég svona spái hvort það hefur verið haldin ákveðin leynd yfir þessu af því það hefur verið að leggja mjög mikið upp úr því að venda stelpuna. Sama hvað og googlar, þá veist ekki fara að finna nafnið hennar. En ef að þið gera það, ef að þið eru svona dark web snillingar, þá með ég endilega senda það á mig. Ég veit ekki hvort ég þarf að vita það, en ég veit hvernig ég. Ég mjög forvitin. En þú sem þakki fyrir að vera einna með mér í dag. Takk fyrir að vera í áskriftinni, takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðist öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away. Fættu sjöfið og þú dottin eftir lukku. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökku.